kulan wanaagsan dhamaantii dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa isniin taariikhduna ay tahay 23-ka bisha ogosto sannadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan siyaasiyiin iyo weli waxgarada ka hadlaya habraaca doorashada aqalka hoose ee shalay ay soo saareen ra-iisul wasaare Roble iyo weliba madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya.
waxaa meesha ka muuqanaysaa in guddiyada dowlad goboleedyada ee doorashada ay kaalin weyn oo mugle ay ku yeelanayaan doorashada ay ku yeelanayaan. waxaa kaloo iyadana meesha ka muuqanaya haddii habraacan la raaco fur la ilaaliyo daahfurnaantiisa inuu noqon karo mid wanaagsan.
waxaa kaloo aad maqli doontaana warbixin ku saabsan kulan diimeed ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa.
in culimadeenna ay caawa muddo 4 maalmood halkan ay muxaadarooyin dadkeenna halkan ay uga jeedinayeen waa leedahay culimada aad iyo aad baa ku mahadsantihiin. culimadu iyada hadde shareecada culimada ay noqaysa iyagaa lagama maarmaan ay tahay inay dadka inoo wacdiyaan.
qodobadaasi iyo weliba warar kala soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo weliba wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kooxda Taalibaan ayaa geynaysa boqolaal dagaalyahanna dooxada Banshir oo 150 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda oo Afghanistan ee Kabul, sida ay isugu dayaan inay ka hortagaan soo kicitaanka dhaqdhaqaaq warkacayo wiil u dhalay dagaal oogee hore ugu horyimay xilligii ay xukumayeen Afghanistan 20 sano ka hor. arrintan ayaa imanaysa saacada kadib markii xogaga u janjeera kooxda iska caabinta ee Axmed Mascuud oo ka kooban dagaalyahanadii amaba haraagii ciidankii Afghanistan, xogaga gaarka iyo weliba dagaalyahanno ka tirsan maleeshiyaad maxalli ah ay Taalibaan ay kula dagaalameen Andraab oo ku taala koox koonfurta gobolka Baalaan toddobaadkii hore. tani waa tallaabadii u horreysay iska caabin caadi ah oo ka dhana kooxda Taalibaan, taasoo lagu xasiliyey 3 degmo oo u dhow Andraab, kuwaasoo dhammaantooda jaarla harada Banshir oo xudunta u ah kooxdan Mascuud. waxaanay Taalibaan isniinta maanta iyaguna dhinacooga sheegteen inay dib u qabsadeen 3 degmo. aabaha dhalay Axmed Mascuud oo la oran jiray Axmed Shaah Mascuud, laguna naanaysi jiray libaaxi Banshir, ayaa ka hor istaagay midowgii Soofiyeeti 1990-aadkii iyo weliba kooxda Taalibaan 1990-aadkii in ay ku guuleystaan haradan yar, taasoo saameyna ku leh jidka muhiimka ah ee laga baxo islamarkaana laga soo galo halkaasi. wiilkan oo haatan da'diisu ay tahay 32 sano ayaa lagu soo tababaray akaadimiyadda militariga dalka Britain, iyadoo daraasaadka dagaalkana lagu soo baray King's College ee magaalada London ayaa rajaynaya inuu raaco jidkii aabihii. dalka Masar ayaa maanta xidhay halka laga gudbo marinka Qasa xilli ay jirto xiisad u dhaxaysa maleeshiyada halkaasi ku sugan ee Xamaas, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. waxaanay noqonaysaa markii ugu horreysay ee la xidho jidkan laga gudbay Rafax xilli lagu guda jiro maalmaha shaqada tan iyo bilowgii sannadkan, iyadoo mas-uuliyiinta masaaridu ay hore u ogolaadeen inay furnaato muddadii 11 maalmood ahayd ee uu dagaalku u dhexeeyey Israa'iil iyo weliba kooxdaasi Xamaas bishii May. sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta masaarida, xidhitaankan ayaa lala xidhiidhinaya dadaalada Masar ay ugaga dab qaadayso xabad joojinta Israa'iil iyo Xamaas, mana cadda ilaa iyo inta ay halkaasi xidhnaan doonto. qaybo ka mid a waqooyi bari waddankan Maraykanka ayaa waajahaya roob xooggan iyo weliba fatahaad isniintan maanta, iyadoo duufaanta Henry ay si qun yaraa ugu soo siqayso gobolka. roob weyn ayaa ka da-ay habeennimadii gobollada New York, New Jersey iyo weliba Pennsylvania. xarunta dhexe duufaanada Maraykanka ayaa filaysa in duufaantan xooggeedu ay hoos u dhacday una janjeersantay dhinaca bari isniinta maanta, ka hor inta aanay dib ugu soo laaban badda Atlantika subaxnimada Salaasada. kooxda arrimahana saadaaliya ayaa iyaguna dhinacooga sheegaya in roob xadigiisu amaba xooggiisu uu dhan yahay inta u dhexaysa 7 ilaa 15 sentimitir uu dii doono. ugu dambeyntiina Hong Kong ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku imanaya bulshadeeda 12 bilood ee u dambeeyey, ilaa halkaasi ka jiraan xanuunkana dunida ku baahaya coronavirus iyo weliba xiisad siyaasadeed oo halkaasi ka taagan. sida lagu xusay xog ay baahisay waaxda tirakoobka Hong Kong ayaa dadkeedu ay hoos u dhaceen 1.2%, taasoo u dhiganta 889,200 qof. waxaana noqonaysaa hoos u dhici ugu weynaa ee bulshada Hong Kong lagu arko muddo 6 sano, sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP. waxaanay tani imanaysaa kadib markii Shiinuhu uu ku soo rogay halkaasi sharciga amniga qaranka, kaasoo beegsaday siyaasiyiinta ka hor imaada, iyadoo taasina ay keentay dibadbaxyo ka dhana dowladda oo halkaasi ka dhacay sannadkii 2019. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan, ba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda wararka iyo weliba galabta ee v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo weliba madaxda maamul goboleedyada ayaa shalay soo saaray habraac ku aadan qaabka ay ku dhacayso doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka iyo weliba doorashada aqalka sare ee xubnaha ka soo jeeda Somaliland ee ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya. haddaba dareenka qaar ka mid a waxgaradku ay ka muujiyeen habraacaasi ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qaar ka mid a siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan u cabbiray aragtidooda ku aadan warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha wadatashiga qarankaasoo ku aadanaa hannaanka geeddi-socodka arrimaha doorashooyinka. brofesor Liibaan Xuseen Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sheegay in heshiiskan uu muujinayo inuu awood badan siinayo madaxda maamul goboleedyada, islamarkaana galaangal badan ay ku yeelan doonaan doorashada golaha shacabka.
waxaa ka muuqata doorashadan dadban ee aqalka golaha shacabka naftiisa inay awood ballaaran maamul goboleedka uu ku leeyahay, maadaama qodobada ay sheegayaan odayada wax xulaya qaybta xulista ayaana aad ugu muhiimsan. qaybta xulista la leeyahay maamul goboleedka odayaasha dhaqanka ee 5 ah ayaa wax soo xulaya guddiga xulista ah, 5 waxaa soo xulaya waxaa noqonayaan odayaasha dhaqanka ee beeshaas ama beelahaas wadaaga oo laga aqoonsan yahay maamul goboleedka. marka oday dhaqameedkii ayaan aqoonsanayn ama ay raalli ka ahayn waxaa dhici karta in meesha lagu riixo ama yani 5 marka see loo xulayaa, marka waxaa cad beeshiyaad xulayso si cada lama oranayo laakiin laga aqoonsan yahay ayaa yani arrinta ay tilmaamaysaa. midda labaad, qodobka 3 wuxuu sheegayaa bulshada rayidka labada xubnaha ka ah guddiga xulista iyadana guddiga doorashada ee heer maamul goboleed ayaa isagana soo xulaya. marka guddigaasna waa loog yahay waxaa hore usoo magacaabay maamul goboleedka hor usoo magacaabay. marka xulistii oo dhan waxaa gacanta inta badan awoodda la siiyey maamul goboleedka ayaa la siiyey.
dhaqaalaha musharaxiinta xilalka u tartamaysa oo la kordhiyey ayaa iyana qayb ka ah waxyaabaha sii cuslayn kara howlaha doorashada.
xagga dhaqaalaha iyo qarashaadka, qarashaadka hadda waxaa la soo kordhiyey, heshiiskan soo kordhiyey in xildhibaanka murashaxa ah noqonaya in laga qaadayo 750 oo xagga dambi baarista ah, ergooyinka tartamayana ergi kastaba $30. marka ergada dhinaciisa ka socota ama kursiga ay wadaagaan waxaa weeye qarashaadkaas waxaa laga rabaa si dadbana waxaa looga rabaa murashaxi ayaa laga rabaa. marka qarashaadkaas waa qarashaad kale oo iyadana soo kordhay marka oo sii cuslaynaya.
Professor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda ayaa tilmaamay inay jiraan dhaliilo ka dhex muuqda qaar ka mid a qodobadii ay ku heshiiyeen dhinacyada siyaasadda, waxaana uu carabka ku dhuftay inaanay caddayn waqtiga ay doorashadu soo idlaan doonto.
dhowr dhaliilood ayaa jira. dhaliisha koowaad waxay tahay arrinka Somaliland oo guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdixaashi in muddo uu ka hadlay wax weyn lagama qaban, weli mugdi ayaa ku jira. dhanka kale waxaa muuqata inaan la garanayn doorashadani goorta ay dhammaan doonto ama ay jiitami doonto oo laga yaaba inayba gaartaba sanadka soo socda. si kastaba ha ahaato, Soomaaliya doorashada ka dhacaysa khaladaad badan waa jiri doonaan, waxa rajaynaynaa inayna khaldalkaas ayna gaarin in ay waxba ay qabsan waayaan ama inuu dhig ku daato. Tan ugu daran waxay tahay waa in dalkan ay ka dhacdo doorasho ama markii horeba dhig ku daato ama markay dhacdo natiijada inta la isku khilaaf inuu dhig ku daato. Taas ayaa loo daran. Hadda waxaan doonaynaa in taa laga badbaado oo aysan dhicin sidaasi oo wax la isla ogol yahay oo la qabto. Anagoo aqbali doona khaladaadka qaarkood, laakiin sidaas way tahay. Waxaan rajaynaynaa dadka Soomaalidu inay ogaadaan dhibaatada dalka Soomaaliya ka taagan asalkeeda wuxuu ka yimaaday doorasho la boobay iyo in la mid la been abuuray.
ugu dambeyntii Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan warmurtiyeedkii ka soo baxay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Tabraacan heshiiyeen guddiga wadatashiga qaranka waxa weeyaan aad ayuu u faahfaahsan yahay. Aad buu uga faahfaahsan yahay kuwii hore, wuxuuna muujinayaa in madaxdu ay rabaan in heshiis siyaasadeed lagu wado doorashada. Waxaa meesha ka muuqanaysa in guddiyada dowlad goboleedyada ee doorashada ay kaalin weyn oo mugle ay ku yeelanayaan doorashada ay ku yeelanayaan. Waxa kaloo iyadana meesha ka muuqanaya haddii habraacan la raaco oo la ilaaliyo daahfurnaantiisa inuu noqon karo mid wanaagsan oo doorashada ka ilaalin kara inaan lagu shuban inaan la dhicin.
Dhinaca kale, golaha midowga musharaxiinta ayaa war saxaafadeed ka soo baxay waxa ay ku sheegeen inay si adag u diidan yihiin habraacii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee ku aadan doorashooyinka golaha shacabka, gaar ahaan qodobada la xiriira oday dhaqameedka, magacaabista bulshada rayidka ah, xulista, xaqiijinta dabagalka iyo diiwaangelinta ergooyinka oo ay dhammaantood sheegeen in gacanta loo geliyey madaxda dowlad goboleedyada, iyadoo ugu dambeyntiina ay war saxaafadeedkooda ku xuseen in habraacani uu khilaafsan yahay dastuurka dalka iyo heshiiskii 7-20 May. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Magaalada Hargeysa ayaa lagu soo gabagabeeyay kulan diimeedka Ansaaru Sunna, iyadoo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaalida. Sidoo kale mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaa iyaguna shirkaasi ka hadlay. Warkana waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Kulan diimeed Ansaaru Sunna 3 ayaa 4 maalmood ee ugu dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa. Waxaa ka qayb galay culimada Soomaalida. Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar oo ka mid ahaa culimadii halkaas ka hadashay ayaa soo hadal qaaday sida ay muhiim u tahay in deganaanshaha iyo amniga ay bulshada ku faraado.
Mid waxa weeye nicmata al-amni wal-istiqraar, amniga iyo istiqraarka deganaanshaha nicmada ay leeyihiin. Waxaad moodaa laba shay oo islaasimaya inay yihiin oo isku xidhan. Amni iyo istiqraar haddii la helo oo la ilaalin waayo shareecadda Islaamka, macaasida lala dagaalami waayo, fasaadka aw dulmigu ugu horeeyo lala dagaalami waayo, amnigii iyo istiqraarkii uu kala dhantaalmaya oo ma soconayo. Haddii amnigii iyo istiqraarkii la helo, deganaansho la helo oo tadbiiqa sharaca alislaamiya la waayo iyo muxaarabat alfasaad la waayo, iyadana istiqraarkii iyo amnigii waa kala dhacaya.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa tilmaamay sida ay xukuumaddu uga warhaysay ama wadatashi uu kulankan ugu qabsoomay.
Ilaahay baa mahad leh, wax loo mahadmaqa Ilaahay baa ugu weyn inuu sidan nabadgelyo isugu ka keenay, inuu sidan inakoo deganaansho isugu ka keenay, in culimadeenna ay caawa muddo 4 maalmood halkan ay muxaadarooyin dadkeenna halkan ay uga jeedinayeen. Waa leena culimada aad iyo aad baa ku mahadsan tihiin. Culimadu iyada hadee shareecada culimada inoo haysa iyagaa lagama maarmaan ay tahay inay dadka inoo wacdiyaan, dadkeenna kalena lagama maarmaan waxa inaynu wacdiga ka qaadanno. Waxaynu leenahay markaa ilaah amnigiina siiyey ee nabadgelyadayna siiyey inakuna waynugu mahadmaqaynaa. Waxaynu leenahay ilaahay haynoo sii siyaadiyo, ilaahay haynoo sii barakeeyo. Shirkan markii la qabanqaabinayay culimada iyo xukuumadda Soomaaliland way isaga yimaadeen, way isla qabanqaabiyeen, way ka wada tashadeen, shaki kuma jirin, dowladduna kamay shakisanayn. culimada inoo imanaysayna waxaan leenahay halkani waa dalkiinnii, waa dadkiinnii, naga midbaa tihiin, waxaanu idin leenahay aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa, si gaar aan ugu mahadnaqaynaa culimada dibadda inooga timi. Markii aan qabanqaabinaynay culimada, waxaanu sharag wasiirka diinta iyo awqaabta xafiiskiisa sheekh Mustafa Ismaaciil Haaruun iyo sheekh Yaxye, sheekh Almis Yaxye Xaaji Ibraahim, iyo baanu isugu nimay aniga dabadeedna arrintaa waanu isla waafaqnay. annakana shakinu kuma jirin, waanu isla meel dhignay. ayaguna culimadiiba ahayna waanu ku kalsooneen inay culimada iyadu iyo culimada kale ee ay marti qaadeen ee u imanaya ee ay ka wada mid yihiin. waxaan ku dhahday addiin annasiixa inaanay wax dhib ah aanay halkan keenaynin, aan ka ahayn barakada iyo sharafta aynu caawa halkan ku fadhino. allah inuu siiyo
diineedkan ansaaru sunna saddex ayaa afartii maalmood ee ugu dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa, iyadoo ay ka qayb galeen culimo aad u tiro badan, iyadoo sidoo kalena ay ka qayb galeen culimada waaweyn ee gobollada Soomaaliland. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
haweenka Soomaalida ayaa waayihii hore ama waayadii hore aad ugu yaraa ganacsiga, iyadoo muddooyinka dambena ay si weyn uga dhex muuqdaan ganacsiyada kala duwan iyo weliba kobaca dhaqaalaha. inkastoo ay jiraan haween badan oo danyaraa oo suuqyada la fadhiista badeecado yaryar oo ay ku quudiyaan qoysaskooga, haddana waxaa dhinaca kale jira haween ka tegay qurbaha oo sameeyey ganacsiyo beryihii hore ay rag un gaar u ahaayeen. wariyahayaga Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa haweenka qurbaha ka tegay ee soo kordhiya ganacsiyada ay awal hore haweenku ku yaraayeen.
haween badan oo ka tegay wadamada qurbaha ayaa ganacsiyo kala duwan ka hirgeliyey magaalooyinkii ay tegeen. dumarkan oo intooda badani aanay hore u lahayn ganacsiyo amaba aanay shaqo ganacsiya hore uga soo shaqeyn, ayaa la yimi fikrada ganacsi oo guuleystay oo ay haatan muddo dheer soo wadeen. Aamina Faarax Caarshe waxay ka tagtay dalka Maraykanka waxaanay ku noqotay Somaliland. haatan waxay leedahay saddex shirkadood oo soo kala saara milixda, kalluunka iyo samaynta doonyaha. aamina waxay fiyoweeda uga warantay sidii ay ku bilowday ganacsiga iyo caqabadihii ka hor yimid.
markii ugu horeysan Soomaaliland kusoo noqdan ka imi Maraykan, ayaa waxaan jeclaystay inaan dadkayga u sameeyo macmacaan. waxaan furay arrinta la yiraahdo inaan sameeyo bakery iyo pastry baa jira adduunka la sameeyo wixii la cunayo. marka pastry waa macmacaanka, bakeryna waa wixii ruudida iyo waxa laga sameeyo. marka pastry baan keeno qalab badan baan induuniisa ka keenay. adigu taas way iga xirmatay anigoo mujawaday 2 sanadooda. waxaana idiga xirmatay waxa weeyaan dadka diasporada, dadka dibadda ka tagay qurbi joogee damcayna waddankooda dib ugu noqdaan. hadii jeer waxaan sameyn research.
aamina kumay niyad jabin ganacsigii hore ee u shaqeyn waayey, balse gees kale ayay uga wareegtay.
waxaan bilaabay kulkaa bal milix inaan soo saaro. taa milixdana waxay igu kalifay dakada barbare anigoo taagan alaabii soo degaysa. waxaan arkay milix yama laga keenayo. markaasaan idi badda way isku dhadhana, iyakuna geestaasi ka degan, idinkuna geestani, maxaa milix dadkaagu samaysan waaye? wallahi milix laa samee. marka midda kale waxaan ku fikirayay waxa Ethiopia aan geyno qaabka dhaafsano. marka waxaan milixdaas Ethiopia geyn karta. marka laakiin halkii laftirkeedii baan milixdii iyo kalluunkii iyo dunyo samayntii intiiba ka sameeyey. fikradaha qaaliga abay igu dhaliyay.
muddo kadib way sii ballaarisay shaqadeeda ka faa'iidaysiga khayraadka badda.
markii 2000 waxaan bilaabay kalluun, waxaan bilaabay milixda. 2004 waxaan bilaabay kalluunka. 2005 waxaan bilaabay dunyo sameeyo. marka milixdun baa yara xiganto u baahan know-how. waxaan soo wadaa still ilaa hadda shirkad kalluun oo leeyahay Gulf Fishing Company baan leenahay qoys ahaan. waxaan leenahay kale haddana dunyo sameynta oo leeyahay berbera fiberglass factory oo dunyahana berbera lagu sameeyo, tawaangidana halkiisa lagu sameeyo ilaa iyo Jabuutina waanu geynaa.
geesta kale fanaanada Sahra Axmed Maxamuud Sahra Halgan oo ka tagtay dalka Faransiiska ayaa magaalada Hargeysa ka hirgelisay maxayad cunto oo noocedu aan hore uga jirin dhulka Soomaalida maqaaxidaasi oo lagu magacaabo Hidadhowr waxay dadweynuhu u tagaan caweys dhageysiga heeso si toos ah loo qaadayo iyo cuntooyinka wadaniga ah oo hab casri ah loo farsameeyay Sahar Halgan ayaa ka waramaysa fikradda Hidadhowr iyo hanaanka dhismayaasheeda
magaalada Hargeysa waxaan ka hirgeliyay meel ay raahdo Hidadhowr marka waxaan ka dhisnay qof Soomaaliyeed baan ka dhisnay ardayad iyo yaryar iyo kiyo waaweyn baan ka dhisnay waxaan maxay hayeeyay dhinooyinkii hidiyey dhaqanka shuuradii baa lagu kariyaa garowgii baa lagu kariyaa farcadii baa lagu kariyaa sida geesixinka ahaa muqmadii la xooxiyo oo ka bedeloo mashraac u bixinay waxyaabo badan baa lagu sameeyaa maxay hayeeyay duqoskii baad keenaysaa waxaad keenaysaa hilib geelkii oo huurisa arigii oo huurisa kalluunkii baad keenaysaa waxaanu isku daynay wixii waddanka laga helayay inaan ka samayno deehidiya dhaqankii maadaama anigu xagga dumarkaan u xagliyaayo waxaan jecelahay markaa dib ugu noqoto taariikhdeena raggu ee inay geel dhaqdaan ama geel soo dhacaa ama maxay hayday geel aruuriyaane waraabiyaan mooyaane dee dumarkaa shaqo kulahaa inay aqal dhisaan oo ay reerka aqalka u dhisaan halkan imika daaraha la dhiseen ninkii hebel aqal horta ma soo dhisto ninkan waxaan isi dumarkiina qaaliga ahaa ee wanaagsanaa intay geed dan diiraan way rexda ka sameynayay kabada ee aloolka sameynayay ee cawska xariirka lehe saddexlaha lehe shanlaha lehe todobaalaha le sameyn wuxuu di hadaad soo bandhigto maxaa ka qoran
Suxaad Armiye Odowa oo ka tagtay dalka Britain ayaa iyaduna hirgelisay goob cuntooyin kala duwan lagu sameeyo oo lagu magacaabo Cafe Lalays. Waxay sheegtay in makhaayadeedu ay ugu talagashay mid lagu tababaro shaqaalaha nidaamka casriga ah ee soo dhaweynta macaamiisha iyo anshaxa dadka goobta iskugu imanaya.
24 sanadood baan ka maqnaa dalka deedna waxa aan arkay in aan wixii dreamkayga ahaa aan weligay ku fikirayay ahaa inaan restaurant furto ay halkan ka hirgelisto horta Cafe Lalays ma noqonayo meel shaqo loo imanayo laakiin iskuul oo kalaan ugu talagalay inuu noqdo ay dadku ka bartaan sida adeeg loo fidin lahaa sidii dadka loola macaamili lahaa sidii waxaan u baranay meelo balbalaaran oo in laba qof haday is timaadaan aan qeylada waxba la cuni karin inaanu dadka muxuu hayaa sidii wax loo cuni lahaayadoo meeshu yartahay oo dhowr qof wada fadhiyaan oo kala jaajaadi dadka ii shaqeeya waxay baranayaan sida ay miiska maartay lagu cunayo malqacada halka la dhigayo fooga halka la dhigayo koobka halka la dhigayo keebakii biyaha keebakii sharaabka marka horta waa iskuul dan oo ma aha maarta sayn u baranay sixniyadii la isku soo tuurayo kale marka inaysan qadar yareeyaan inay muxuu ahaa sida iyagu laftigoodu isu represent gareen lahaayeen
haweenkan ayaa dhammaantood sheegay in markii ay shaqooyinkan bilaabayeen mid kasta loo sheegi jiray inaanay fikradani soconayn isla markaana aanu noqon doonin ganacsi muddo dheer jira balse haatan muddo sanado ah kadib ganacsigoodu wuxuu noqday mid miro dhala
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay haatana aynu kacno dhinaca iyo waddanka Afghanistan ugu yaraan laba haweena oo ka shaqeynaya warbaahinta dowladda Afghanistan ayaa shaqadii laga joojiyay tan iyo markii ay Taliban ay la wareegtay talada dalkaasi arrintan ayaa imanaysa iyadoo oo Taliban ay hore u ballan qaaday in ay haweenka u ogolaan doonaan inay shaqeystaan faahfaahinta warkan waxay noo hayaa wariyahayaga Xuseen Barre Aadan
tan iyo markii kooxda Taliban ay la wareegtay talada Afghanistan waxay kooxdu la wareegtay maamulka xafiisyada dawladda oo ay ku jirto warbaahinta dawladdu haweenka mid ah shaqaalaha raadiyaha iyo telefishanka qaranka ee RTA ayaa loo diiday inay xafiiska galaan Shabnam Khan oo ay muddo 6 sano ah saxafiyad ka tirsan telefishanka dawladda waxaana muqaal ay soo dhigtay baraha bulshada ay ku sheegtay in kooxda Taliban ay ka mamnuuceen in ay shaqeyso iyada oo dhammaan raggii ay wada shaqeynayeen loo ogolaaday in ay dib shaqada ugu laabtaan sidoo kale Khadija Amin oo iyaduna ka mid ahayd saxafiyiinta warbaahinta dowladda Afghanistan ayaa shabakada wararka ee gaarka loo leeyahay ee Tolon News u sheegtay in shaqadii loo diiday waxaana xustay in iyada iyo gabar kaleba ay u tageen agaasimaha cusub ee ay Taliban magacowday kaasoo u sheegay in ururku uu ka fiirsan doono in ay shaqada ku noqdaan iyo in kale Khadija ayaa tilmaantay in Talibanku ay bedeleen barnaamijyadii ka baxayay warbaahinta qaranka iyadoo aanay shaashada ka muuqan wax haween ah shirki jiraayid ee u horeeyay ee ay Taliban ku qabteen ayay ku sheegeen in haweenka loo ogolaan doono in ay shaqeeyaan isla markaana saxaafadda loo ogolaan doono in ay si madax banaan u shaqeyso hadii la ilaaliyo anshaxa saxaafadda iyo midnimada qaranka. Laakiin warbaahinta jarmalka ee Deutsche Welle ayaa sheegtay in Taliban-ku ay dileen qaar ka mid ah qaraabada wariye ka tirsan Deutsche Welle iyagoo oo raadinayay saxafigaasi laakiin kooxda Taliban ilaa hadda kama hadal dilkaasi iyo haweenka laga joojiyay shaqada. Taliban ayaa markii la wareegeen warbaahinta dowladda ee RTA waxay ku beddeleen magacii magac cusub oo ah codka shareecada. Dhinaca kale warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa u ogol haweenku inay sii shaqeeyaan iyada oo saxafiyad ka tirsan warbaahinta Tolo News ay markii ugu horreysay si toosa u wareysatay sarkaal sare oo ka tirsan Taliban.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi ku saabsanayd shaqadii qaar ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta Afghanistan oo istaagtay. Markana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdihani.
Ta'inan hishodiyo Taguhu wa haqqa ure Kubarbar te hamarbal hamarbal Hidik toda hidik toda Hidik toda hidik toda Kaar gilgay Ta'inan shodiyo laguhu ba haqdawre kubar ba se hamar ba hitik toda hitik toda hitik toda hitik toda kaate gai Adan kaga heragigaye Ogobey iskeiyo Niya daremada Adan kaga heragigaye Hannanay qalbigi mahasiro Qalbigi hannanay mahasiro la anta Si koror si koror hususina bandai Siina si koror si koror hususina bandai Al hanane qalbigi mahsiro Qalbigi hanane mahsiro la anta si koror hususina bandai Siina si koror hususina bandai hadiyo simasina habiyo haragiyo patayo patayo darenka 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 sego yeri markandavan kahadiyo Sina habiyo haragiyo patayo patayo darenka 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 sego yeri denkasiyo ada
halkaan dhigaystayaal aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee VOA. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, ciyaarihii, weliba qodobo kale hase yeeshee. Marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Kooxda Taalibaan ayaa geynaysa boqolaala dagaalyahanna dooxada Banjiir oo 150 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda waa Afghanistan ee Kabul si ay isugu dayaan inay ka hortagaan soo kicitaanka dhaqdhaqaaq uu horkacayo. Wiil uu dhalay dagaal oogee ka hor yimi xilligii ay xukumayeen Afghanistan 20 sano ka hor. Arrintan ayaa imanaysa saacada kadib markii xoogaga u janjeera kooxdan iska caabinta Axmed Mascuud oo ka kooban hadhaagii ciidamada Afghanistan, xoogaga gaarka iyo weliba dagaalyahanno ka tirsan maleeshiyaad maxalli ah ay kooxda Taalibaan kula dagaalameen Andraab oo ku taala koonfurta gobolka Bahlaan toddobaadkii hore. Tani waa tallaabadii u horreysay ee iska caabin caadi ah oo ka dhana Taalibaan, taasoo lagu xasiliyey 3 degmo oo u dhow Andraab, kuwaasoo dhammaantoodba jaar la ah harada Banjiir oo xudun u ah kooxdan Mascuud. Waxaanay Taalibaan iyaguna dhinacooga isniintan maanta sheegeen inay dib u qabsadeen 3 degmo. Dalka Masar ayaa maanta xidhay halkii looga gudbayay marinka Qasa xilli ay jirto xiisad u dhaxaysa maleeshiyada halkaasi ee Xamaas, sida ay sheegeen mas-uuliyiintu. Waxaanay noqonaysaa markii ugu horreysay la xidho jidka laga gudbay Rafax xilli lagu guda jiro maalmaha shaqada tan iyo bilowgii sanadkan, iyadoo mas-uuliyiinta masaariduna ay hore u ogolaadeen inay furnaato muddadii 11 maalmood ahayd ee uu dagaalku ka dhex socday Israa'iil iyo weliba Xamaas bishii May. Sida laga soo xigtay, mas-uuliyiinta Masar xidhitaankan ayaa la xidhiidha dadaalada Masar ay uga kala dabqaadayso amaba ugu dabqaadayso xabad joojinta Israa'iil iyo Xamaas, mana cadda ilaa iyo inta ay xidhnaan doonto halkaasi. Qaybo ka mid ah waqooyi bari waddankan Maraykanka ayaa waajahaya roob xoogan iyo weliba fatahaad maanta oo isniina, iyadoo duufaanta Henry ay si qun yara ugu soo siqaysa gobolka. Roob weyn ayaa ka da'ay habeennimadii gobollada New York, New Jersey iyo weliba Pennsylvania. Xarunta dhexe duufaanada Maraykanka ayaa filaysa in xoogga duufaantu ay hadda hoos u dhacday una janjeersantay dhinaca bari isniinta maanta ka hor inta aanay dib ugu laaban dhinaca Atlantic-ka subaxnimada Salaasada. Kooxaha arrimahana saadaalaya ama falanqeeya ayaa iyaguna dhinacooga sheegay in roob xadigiisu dhan yahay 7 ilaa 15 sentimitir uu dii doono. Ugu dambayntiina, Hong Kong ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku imanaya bulshadeeda 12 bilood ee u dambeeyey xilliyaalkaasi ka jiraan xanuunkan dunida ku baahaya COVID-19 iyo weliba xiisad siyaasadeed. Sida lagu xusay xog ay baahisay waaxda tirakoobka Hong Kong, ayaa ay dadkeedu hoos u dhaceen 2.2%, taasoo u dhiganta 89,200 qof. Waxaanay noqonaysaa hoos u dhici ugu weynaa ee bulshada Hong Kong lagu arko muddo 6 sanaa, sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP. Waxaanay tani imanaysaa kadib markii Shiinuhu uu ku soo rogay halkaasi sharciga amniga qaranka, taasi oo beegsaday siyaasiyiinta ka hor yimaada, iyadoo taasina ay keentay in dibadbaxyo ka dhan ah dowladda ay halkaasi ka dhacaan sanadkii 2019. Galab wanaagsan ayaan mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Halka weli aad nagala socotaan ee warkaasina ka maqlaysaana waa idaacadda Galabta iyo weliba wararka VOA oo idinka imanaysa Washington. Xogayaha difaaca ee waddanka Britain ayaa dadaalka ay ugu jiraan howlgalka daadgurinta ee magaalada Kabul inay saacado ka hadheen halkaasi oo la filayay in toddobaadyo hawshaasi ay socoto. Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa la filayaa in uu Britain kulanka uu la yeesho ururka G7 uu ku cadaadiyo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in uu kordhiyo muddada ay sii joogayaan ciidamada Mareykanka ee madaarka Kabul, kuwaasoo iyadoo aanay wax badani ka harin muddadii la qabtay ee 17 bishan. Dhinaca kalena waxaa jira kumanaan kun oo qof oo soo gaari kari waayay madaarkan. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waa howlgalladii dad laga daadgureeyay magaalo kuwii ugu badnaa taariikhda cusub. Baaxadda hawshan, dadaalka loo baahan yahay, iyo muddada ay qaadan karta ma ay ahayn qorshe hore looga fikiray. Xoogaga Taalibaan muddada kooban ee ay ku qabsatay dalka oo dhan ayaanay xataa reer galbeedka, gaar ahaana Washington, mucjiso ku noqotay. Su-aasha ugu badan ee iminka madaxweynaha Mareykanka Biden ay warbaahintu weydiineysaa waa inuu kordhin doono muddada ay ciidamada Mareykanka ku sii sugnaan doonaan Kabul, iyadoo ay muuqato inaanay howlgallada ay wadaan ku dhammayn karin dabayaaqada bishan. Askarta Britain waxay Afghanistan u galeen iyaga oo taageeraya Mareykanka. Ra'iisul Wasaarihii xilligaasi xilka hayay Tony Blair taageeradiisa Washington aad ayuu ugu faani jiray, isagoo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay inay Washington degdegtay. Dadka ka faallooda siyaasadda reer galbeedka ee bedelidda madaxda ay ku adkaato inay siyaasadooda ka dhaadhiciyaan ayaa aaminsan in Mareykanka iyo reer galbeedkuba ay ku fashilmeen Afghanistan. Maxamed Xasan Dable waa falanqeeye bartay cilaaqaadka caalamiga ah, waxa uu degan yahay magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Galbeedka iyo Mareykanka gaar ahaan way ku fashilmeen dagaalkii ay ka wadeen Afghanistan, dagaalkaasoo muddo 20 sano qaatay oo liilaad oo kii ugu dheeraa ee Mareykanka uu galo.
Britain waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in la fahmo in ilaa 6,000 oo askari oo Mareykan ahi ay joogaan Kabul marka ay ka baxaan qorshaha daadguraynta istaagi doono. Askarta Britain ee joogtana waa inay muddadaasi baxaan. Xataa haddii maalin ama laba la kordhiyo, waa fursad dad kale magaalada lagaga saari doono. Mareykanka iyo reer galbeedku waxa ay ku raad joogaan Shiinaha iyo Ruushka, raalli kuma noqon doonaan in xidhiir dhow oo ay Beijing iyo Moscow la yeeshaan Kabul. Laakiin taniba iminka waa ay muuqataa oo labadaasi dalba waxa ay muujiyeen inay diyaar u yihiin la shaqaynta dowladda laga sameeyo Afghanistan. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Mareykanka iyo reer galbeedkaba way ku adkaanaysaa inay raalli ka noqdaan Afghanistan ay ka taliso Taalibaan. Waxaa kaloo jira in Taalibaan hadda ay xiriiro fiican la yeelatay, xiriiradan ay aada isu soo tarayaan, isu xoogeysanayaan quwadaha inta badan tartanka kala dhexeeya Mareykanka iyo galbeedka oo ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinaha. Mareykanka iyo galbeedkana indhaha ayay aada ugu hayaan xiriirkani soo tarayo. Waxaa kaloo soo baxaya in ay xulafaysi abuurmahayaan oo gebi ahaanba bartamaha Eeshiya aada muddo in saameyntii Mareykanka uu ku lahaa ay sii yaraanayso, maadaama xulafada ay hogaaminayaan Ruushka iyo Shiinaha ay aada ugu xoogeysanayaan mamdiqadaasi.
Rasaas ayaa la isku weydaarsaday madaarka Kabul xilli ay muuqato in xiriirka Washington iyo London murugsan yahay sababo la xiriira xaaladda ka aloosantay Afghanistan. Britain aad ayay uga qaynaysay go-aanka Washington ee bixitaanka ay Mareykanku ka bixeen Afghanistan. Waa kan Maxamed Ibrahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
UK waxay hore u qirateen bixitaanka Afghanistan iyada lagu dirqiyey oo markii uu Mareykanku go-aansaday inuu baxayo aanay iyaga joogini u oolin. Ra'iisul Wasaarihii hore UK Tony Blair oo isagu aada ugu ololeeyey faragelinta Afghanistan ee 20 sano ka hor ballan qaaday inaan Afghanistan cidlo lagaga dhaqaaqi doonin ayaa bixitaanka waxa uu ku tilmaamay in aanu siyaasad iyo aragti kala toono ku fadhiin ee uu salka ku hayo oo keliyaata. Waxa uu ku tilmaamay halku dhig doqonimo oo uu la jeeday soo jarida dagaalada abid socda waxa lagu sheego. Dhinaca kale, wasiir ku-xigeenka difaaca ee UK James Heavey ayaa waxa uu isaguna qirtay in Mareykanka iyo UK ay ku kala aragtid weyn yihiin xitaa sidii loo maareyn lahaa daadguraynta ka socota Afghanistan hadda.
Afhayeenu hadlay Taalibaan oo magaciisa la yidhaahda Suhayl Shaheen ayaa warbaahinta u sheegay in 17 bishani tahay khadcas, xaaladina ay ka abuurmi karto haddii Biden uu kordhiyo muddadaasi. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
aadi aad ayuu dhageystayaal mahadsan yahay wariyahayaga cabdi caafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi nala socotiinayay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo soo jeedinaysay islamarkaana inoo soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda beeraha dalka, ayaa wado dadaallo lagu xoojinayo wax soo saarka guud ahaan beeraha dalka, hase ahaatee meelihii ugu wax soo saarka badnaa, gaar ahaan labada shabeelle ee deegaanada gobollada Jubbooyinka, weli si buuxda gacanta uguma hayaan dowladda ee maamul goboleedyada. Waxaa sidoo kale ku soo noqnoqday fatahaadaha wabiyada iyo abaaro baahsan oo saameyn xooggan ku yeeshay guud ahaan wax soo saarka dalagyada beeraha dalka. Dadka qaar ayaa ku talinaya in marka hore laga shaqeeyo amniga iyo jawi beeraleyda u suurta gelin kara tacabka beerahooda. Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Nabadoon Badal Jaamac iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud. Waxana hadalka ku horeeyay Nabadoon Badal Jaamac Xirse.
Hadda ka hor baa dawladda maxaa sabra waxay sameysay mashruuc liya boora garaash boora garaam. Waxaa la oran jiray la soo baxo xun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midhaha gooyaan. Yaa markaa la oran jiray qaybni iibso qaybni reerkaaga siiso. Horta heerka maanta ma gaari karno oo abni ma jiro. Laakiin waxaan arkaa tilaabo xagga horumarka loo qaaday oo dawladdu u qaaday. Taasaan horta dawladda yar aad ugu baartay oo hambalyeynaya. Waa arrin ay nagala dahday halka ha ka sii wado. Beeraleydana ha qaasin. Waa arrin in badan maaratay aanu ka fakarayna inay timaado. Faa'iido dawladda u tahay oo dawladda shacabkooda ay xukuntay. Fursad ay u abuurtay weeye. Intaas oo faa'iido ay leedahay. Marka saasay la adeer.
Aad baad u mahadsantahay Badal Jaamac Xirse. Dib baan kugu soo laaban doonaa Professor Maxamed. Qorshahan lagu kordhinayo tacabka beeraha iyo wax soo saarkana lagu dhiirigelinayo sidee baad adigu aragtaa
arrin looga bartay dawladdi hore xilkoodu ka dhamaatay iyo dawladda hadda oo xilka haysa midnaba ma wax soo saarka dalka waa arrin ugu cusub oo hadda la soo hadal qaaday wala la soo taahay labada Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka waa dhulkii wax soo saarka lahaa wadanka amni darra ka jirta oo waxa ka horeeyay horta wax soo saarka in amniga la sugo nolosha horta waxa ka horeeyay qofka bini'aadanka amni ayaa horta koowaad amni gacan lagu maayo dhulkii khayraad kala ahaana horta wax weeye inta badan gacanta kuma jiro yacnii wax la oran kara hadal ahaan bay u fiicantay laakiin si hal la isweydiiyo halkay wax ka soo bixi jireen xagee wax soo saarku xagu ka iman jiray Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan ba ka soo bixi jiray waliba koonfurta Soomaaliya labada Jubbo iyo Shabeellooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh wayn ognahay laakiin samaxa ka jira amni darra ka jirta inta badan dawladdu gacanta kuma hayso amni markii la xaqiijiyo ayaa waxa imanaysa dalagii wasaaradda beeruhu halka ay ka hawlgeli karto wasaaradda beeruhu ma hawlgeli karto
hadii aan Badal Jaamac dib ugu laabto aad maqleysaa Professor Maxamed Xulleyahay inkastoo ay talaabo wanaagsan tahay in wax soo saarkii kobaci dhaqaalaha wadanka sare loo qaado haddana meelihii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirto dawladdu dhamaantood gacanta kuma hayso ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta
horta saaxiibkay uu maadsan yahay inaan amni jirinna horta oo dalka amnigiisu aad wuxuu yahay waa waxaan isla wada qirayno ama amni ha ka jira ama yuu ka jirin horta beeraleyda waxay ku qasbayeen inay beerahooda qotaan waa miday ku qasban yihiin waxay ku qasban yihiinna waxay u baahan yihiin meel ay waxooda ka gataan
haye Professor Maxamed waad maqleysaa hadalka Badal wuxuu leeyahay talaabo baa la qaaday adiga inaba ma ku muuqataa in dadaal la sameeyay oo talaabo uu la qaaday
saaxiibkay horta waxa xagga wanaaga ay wax walba ka fiiri insha Allah in la yiraahdo wax walba saasi u wanaagsanaanayaana waa rajo lagama quusto ayuu maanan u fahmay inuu u qaadlayo rajada marna lagama quusto laakiinse wax weeye saaxiibkay waxaan leeyahay horta waxaad imagination si saayod oo dib ugu laabataa maskaxdaada meelahi wax soo saar kalaha dhulki wax laga soo saariyo Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka oo aha meelaha udub dhaxaadka dalka Soomaaliyeed ay ka soo gasho khayraadka ugu badan xagga beeraha oo wasaaradda beeruhu ay iyo mashruucdaasi iyo maxay hayday ay ku mashquulsanaan jireen oo cid walba ay xusuusteeda taqaan ee aqoon yahay iyo cid walba Soomaaliyeed oo dadkii hore ka soo jeeda waa laga soo hayaamayo macaluul iyo dhibaato looga soo hayaamayo dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dawladdu ay ku hardamayaan gacan ku haynta dhulkaasi khayraad kale is waxaad is waafajisaa wax soo saarka dadka hadaba rayidka masaakiinta dhulkoodi lagu hardamaya meesha ay wax ka soo saarayaan baan rabaa horta inuu is waafajiyo marka sababta aanu leeyahay amniga ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi marka waa inuu ka fakara herdan siyaasadeed ba xoogo go'an ku hayna ka socda labada dhinac marka markii ay ku kala baxaan ayaynu khayraad ka hadli karaa
haye bedel jaamacir
taale horta professorku waa mahadsan yahay amniga dalkuna fashaan buu kordhaya Soomaalidu waxay ku maamadaa oodo dhacmeed midba marba la qaadaa markii la isma un garab dego amnigu sidoo daraalaha maanta maaha sanad hore soo aha maanta maaha goboladu waa lagu siisiqaya degmooyinki waa lagu siisiqaya tuulooyinki waa lagu siisiqaya sideedana balaayada unba markii la habsatay caafimaadku waa soo looda amniguna waa caafimaad waa soo loodaya laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaaba ha haysatee inuu beerihiisa qoto waa mid ay ku qasban yihiin oo baahida kaga baxa rajo badan baa muuqata walaac badan baa soo ifaya waxaan markaa shacabku ku baraarujinayaa Soomaaliyeed ee beerileyda ee meel walba jooga Abuwaan Maxamed Cali Kaariir dhig jiray hadda ka hor gabay tiriyay shacabku kula hadlay waxa ay arcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhamaan cudurka aadmiga dilacool iyo gaajo cudur iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cudurka xoogaaga aqli iyo garaad iyo midnimo iska weeyaan umad tabar aan ciidamin oo caajis lagu beeray oo ka ciga taagleynaysan u carbisleen hawsha oo caydhooduna yahay faqriga sida xamuudaas kulli dunida ciilka ma baxaan ceebisa u dheere dadka cudur wax qabtaa loo noogu soo celi horta Soomaalida Ilaahay cudur wax qabtaa noogu soo celi dadkana waxaan u sheegayaa beerahooda hadda abaal dawladana taa waan ugu hambalyeynayna
waxaan siinayaa professor Maxamed
rajada fiican nolosha binaadanka wax ka qabtaa taasi waa taasi dawladda federaalku kelmadda maanta ay la timid waxay kordhinaysaa dad fara badan oo beerahoodii maanta maxay ahayd wax soo saar ka soo sameeyay ayay dhiirigelin sameeyaan laakiin sida dawladda dhexe waa inay xoogga saartaa amniga sidii ay u sugi lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha loogana faa'iideysan lahaa saaxiibkayna rajada fiican umar walba sheegayo aniga la jecel
haye bedel jaamacir
adeer horta waxa weeye professorku waa fiican yahay in amniga la sugaalo way fiican tahay hasa ahaatee meesha aynu ka nimid iyo meeshan maanta joogno horta bal isu biisaan 25 sano dad isleynayo qabiil isleynayo qoys isleynayo isqalanayaynuna maanta qurana abniga laguma sugi karo sanad laguma sugi karo laba laguma sugi karo
maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaa la gudboon maamul goboleedada iyo dowladda federaalka iyo shacabiga Soomaaliyeed ba inay gacanta isqabsadaan oo amniga sugaan ina dawladda iyo noqono dalkana wada maamulana waxna ayna wada qabsan aqaliga ma gali karto horta taas ayaga la gudboon WFP la waxa la gudboon inay beereleyda wax soo saarkeeda ay kor u qaado oo caawiso oo qalabki wax lagu soo saari laa waliba ku caawiso oo beereleydi ay dhiga gelin ugu noqoto iyadana la gudboon in badan waxaanu ka cabanay oo beereleydu ka cabatay mar alla markii dalaga la beeran laha ama raashin ku soo goylaa bay keenaysay raashin kale taasa in badan Soomaalidu ka soo xabanaysa horta hadday meeshii ka saartay dawladda federaalku arinta oo WFP ku qasabtay dalaga beeraha Soomaaliya inay iibsato horta wax la heli kara ma amnigana kulligeen ila ka wada shaqeynaa waad saaxiibkay aan dib ugu noqday wuxuu yiri dhulka ha soo mareen madaxweynuhu ognaa inay madaxdu xabsi dusha ka furan inay ku jiraan laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradu iyo midna beer iima qodeen ana qodolaa beerta shacabku asaga qodanaya madaxweynuhu beer ku qodimaayo maamul goboleedku beer ku qodimaa ala qodanaya ama al-shabaab dhex joog ama dawladda dhex joogay horta shacabku wuxuu ku qasbayaa inuu beerihiisa qoto oo baahida kaga baxo dhulkiisa oo baryada bilaaadmiiska daayo taasan ku dhiirigelinaya
professor maxamed maxamuud adigoo soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay
waxaa la gudboon inay danaha khaaska ee iyaga siyaasadda dhexdooda ah ee loolanka siyaasadeed ee kursi jacaylka horta inay iska ilaawaan oo danta guud ee ummada Soomaaliyeed si wax soo saar loo helo iyo khayraad ay u soo laabtaan halka ay waxa ka soo bixi kara in amni siyaasadeed oo dhisan oo tugada wada jira oo dadku si ee cadaalada oo ay ma garanaysaa hal dhinaca ayay ku wajihi karaan markay iyagu danaha siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee khayraadka iyo markay siyaasadda kaga hadlayaan ay isku haystaan ay ka baxaan danaha isriixdii ha laga baxo waxaan rabnaa madaxay dhulka soo mara ka bacdi beero way bixi doonaan haddii soo martaan dadku way beeran doonaan ha ku riyoonina idinka oo diyaarada la socdo ina dalag beerood ka ama khayraadad ka sheekaysaan ana diyaarad baan raacaya dhulkuna waa amni darro khayraadkiina meel fiican bu maraya ma suurta geli karto waa wax aan lagu riyoon
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xise ee professor maxamed axmed maxamuud inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal umaadsantahay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka aan ku horeynay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa xalay gaartay guusheedii ugu horreysay kulankii labaad ee horyaalka Premier League kadib markii ay u martiyeen kooxda Arsenal ee kubadda cagta oo laba gool iyo waxba ay uga badiyeen. Kooxda Chelsea ayaa xalay soo saftay weeraryahanka ay 100 milyan ku soo iibsadeen ee Romelu Lukaku, kaasoo ka tagay kooxda Inter Milan oo sanadkii la soo dhaafay uu kula guuleystay horyaalka Serie A-ga. Chelsea ayaa labi eber oga badisay kooxda Arsenal, mid ka mid ah goolashana waxa u dhaliyay weeraryahankooda Romelu Lukaku, halka goolka kalena u dhaliyay daafacooda Rick James. Kooxda Chelsea ayaana waxa ay sidaasi ku yeelatay 6 dhibcood, iyadoo kooxda Arsenal ay la kulmayso guuldaradeedii labaad oo xiriir ah tan iyo intii uu bilowday horyaalka Premier League. Tababare Michael Arteta ayaana xaaladda ay ku sii xumaanaysa iyadoo uu sii kordhayo cadaadiska ka haysta in kooxda Arsenal uu ku soo celiyo dhabihii guusha. Kooxda Manchester United ee kubadda cagtana waxa ay xalay taa ka kala kulantay kooxda Southampton oo garoonkooda ay ku booqdeen kulankoodii labaad ee horyaalka Premier League. Kooxda Manchester United oo toddobaadkii hore guul caaqib leh ka gaartay kooxda Leeds oo ay 5 gool uga badiyeen kulankoodii furitaanka ayaa xalay kooxda Southampton waxay ku kala baxeen barbaro hal iyo hal ah. Goolka kooxda Southampton ayaa kulankaasi waxa si qaldan isaga dhaliyay ciyaarihan Fred oo ka tirsan kooxda Manchester United, halka uu soo barbareeyay isla kooxda Manchester United xiddigooda da'da yar ee Mason Greenwood. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxa ay xalay guul ka gaartay kooxda Wolves oo garoonkooda ay ku booqdeen. Tottenham oo wadata tababarihii hore ee kooxda Wolves Nuno Espirito Santos ayaana gool iyo waxba uga badiyay kooxda Wolverhampton Wanderers. Goolka kooxda Tottenham kulankaasi ay ku badisay oo ahaa rigoore loo dhigay ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Dele Alli. Tababare Nuno Espirito Santos ayaana xalay guushiisa labaad oo xiriir ah oo horyaalka Premier League la gaaray kooxdiisa Tottenham. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaari doonaa, kaasoo u dhexeeya kooxaha West Ham United iyo Leicester City. Dhinaca dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga oo sabtidii dalkaasi ka furmay ayaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Roma oo sanadkan uu horkacayo tababare Jose Mourinho ay guul caaqib leh ka gaareen kooxda Fiorentina oo ay ku wajaheen kulankoodii furitaanka. Roma ayaa 3-1 uga badisay kooxda Fiorentina, waxaana laba ka mid ah goolasha u dhaliyay xiddigooda Fertud, goolka kalena waxa u dhaliyay Mkhitaryan. Kooxda Fiorentina ayaa goolka kaliya ee kulankaasi ay la timid waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Milan Kafej. Ciyaartan ayaa waxaa calaamada casaanka ah kala qaatay min hal ciyaaryahan oo ka tirsan kooxaha Fiorentina iyo Roma. Kooxda Fiorentina oo casaanka ku hormartay ayaa waxaa ka qaatay xiddigooda Darwiski, halka kooxda Inter Milanna uu ka qaatay xiddigooda kale ee Zaniola. kooxda Juventus ee kubadda cagtana waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Udinese oo isaga hortageen kulankoodii ugu horeeyay. Juventus ayaana labada gool waxa u kala leeyay xidigaheeda kala ah Cuadrado iyo Dybala. Labada gool ee kooxda Udinese sidoo kale la timid ayaa waxa u dhaliyay xidigahooda kala ah Dulufo iyo Barrera. Kooxda Bolonyana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda kale ee Salernitana. Napoli waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Venezia. Laba kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Cagliari ayaa ka hortagaysa kooxda Spezia. Sampdoriana waxa ay garoonkeeda ku marti gelin doontaa kooxda AC Milan. Dhinaca dalka Spain, kulamadii labaad ee ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta oo todobaadkii hore ka furmay dalkaasi ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysay Atletico Madrid ay guul ka gaartay kooxda Elche kulan ay gurigooda ku martigeliyeen. Atletico ayaa gool iyo waxba dirqi ah kaga badisay kooxda Elche waxaana goolka u dhaliyay xidigooda Korea. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagtana waxa ay bareejo dirqi ah la galeen kooxda Levante oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa ku dhamaaday barbaro 3-3 ah iyadoo kooxda Real Madrid goolasha 3-2 ka mid ah u dhaliyay ciyaaryahan Vinicius halka goolka kalena u dhaliyay Gareth Bale. Kooxda Levante ayaa 3 gool ee kulankaasi ay la timid waxa u kala dhaliyay xidigaheeda kala ah Roger Campagna iyo Roberto Suarez. Kooxda Levante ayaa kulankaasi daqiiqadihii dhammaadka waxa calaamada casaanka ka qaatay goolhayahooda Fernandez. Dhegeystayaal, xubinteennii ciyaaraha ee toddobaadkana waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo xubintaasi ciyaaraha toddobaadkii nala socodsiinayay. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay markana aynu ku wada nasanno hannaan wanaag iyo weliba codka Shariif Cabdallah.
bin mahur do ay ade khur jogo darar mahar gal adum babay khelaye wana hopte khodane ana hopte khodan anna weli kama an harine ya wanageeyi hadal maane hay wana hadi hale shayo badheer ganeysa runti ku waaya runti ku ayo runti ku waayo roreeriya makugu helaya waheni weeno hagaagi hoyadi ku dhashayay naga xalayde wan kala habawne roneeriya magugu khelaya sabayhelayo ee hababiyaa midkalo lahayaa banka gaqareeyaa wana hoftay hodane ana hoftay hodan ana weli kama an harineya jaaylaya abana hantiya ayo adigay go khawlaya igu hagar galay wana hoftay khodaniya
انا هوبتي خدان انا ويلي كما عن خارينيا
odkaasi fanaanka sharif abdalla ayaa dhageystayaal ugu dambeeyay idaacadeena galabta tan iyo kulanka dambe waani waa abdakiin maxamuud shuruuc oo idaa sida iyo nabadgelyo
waxan kala hadlayaa faay hirarka dadade ashaabay helayo ay maadiga fiiriga tiku aashaya tiku ayo tiku ay roneeriya maqugu helayaa Abin mahur do wariyana